እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ዩቱብን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም ምሸት ሶሉስ 20 ታሕሳስ 2013 ዓ ም ወይ 29 ታሕሳስ 2020 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ድሕር ዜና ኩነታት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ህወሓት ከምዘይለዓል ተደምሲሱ እዩ ክብሉ ትማሊ ንዝሃብዎ መግለፂ ወኪል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾኑ ኣምባሳደር ፍሳ ኣስገዶም ዝሃብዎ መልስን ተኣሳሳሪ ጉዳይን ክነቐርበልኩም ኢና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ በትረ
ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ደባዊ ውጥረት ኢትዮጵያን ሱዳንን ሃዲኡ ኣሎ እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ሎሚ እውን ንደቡብ ሰጊሩ መሬት ሒዙ ከም ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣፍሊጡ ነዚ ዘጋድዱ ፖለቲካውያንን ወታደራውን መራሕቲ ሱዳን ኣለው እንተኾነ ናይ ኢትዮጵያን እቲ ከባብን ህድኣ ዘይምነዩ ሳልሳይ ወገን ዝበልዎም ከም ዝደፍእዎ እውን ተጠቂሱ ኣሎ ኢትዮጵያ እቲ ምስሓብ ብልዝብ ንኽፍታሕ ድልየታ ምዃኑ ዋሃቢ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ገሊፆም ይበል ወኪልና መለስካቸው ኣብ ምሃከብ ኣዲስ ኣበባ ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ
ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ንልዕሊ 100 ዓመት ብኢትዮጵያውያን ክሕረስ ዝነበረ መሬት ዶብ ሰጊሮም ብሓይሊ ከም ዝሓዝዎ ኣፍሊጦም ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ምትሕጋዝን ሰላማውን ርክብ ንክቕፅል ድልውነት ከም ዘሎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብ ቀረባ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ንናይ ሱዳን መዘንኦም ከም ዝገለፅሎም ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም ካብ ሱዳን ዝተረኣየ ግን ናይዚ ተፃራሪ እዩ ኢሎም
ሱዳን ሴኪሪቲ ሱዳን ታጣቂዎች በሱዳን ወታደሮች ኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው ጥቃት የፈፀሙበት የገበሬውን
ናይ ሱዳን ሴኪሪቲ ናይ ሱዳን ዕጡቃት ናይ ሱዳን ወታደራትን ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም መጥቃዕቲ ዝፈፀምሉ ናይቲ ሓረስታይ ሕርሻ ዝወረሩሉ ናይ ሓረስታይ ሃፍቲ ዝወሰድሉ ሕሉፍ ሓሊፉ ብሚድያ እናወፁ ኮላይ ፖለቲከኛታት እዚ ናትና ዶብ እዩ እዚ ናትና መሬት እዩ መሬትና መሊስና ሒዝና ኣለና ዓይን ውፅን ክሳብ ምባል እዮም በፂሖም ብፍላይ ብገለ ላዕለወት ሰበስልጣን ሱዳን ሓዊሱ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እዮም ኢሎም እዚ ብሱዳን ዝተፈፀመ ተግባር ብካልኦት ሓይልታት ዝተደፍአሉ እዩ እውን ኢሎም
በእኛ በኩል ያለው ግምገማ ይህን በተመለከተ ተዋናዮቹ ሱዳን ውስጥ የተወሰኑ የፖለቲካ ኤሊቶች ወታደሮች ጭምር ሆነው ነገር ግን
ናትና ግምጋም እቶም ተዋሳእቲ ኣብ ሱዳን ውስናት ወታደራት ሓዊሱ ኤሊታት ፖለቲካ እዮም ኮይኑ ግን ብቀንድነት ካብ ወፃኢ ንህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘይግደሱ ብፍላይ እዚ ዞባ ክህወኽ ዝደልዩ ሓይልታት ምህላዎም ኢና ዝረኸብናዮ እዮም ኢሎም እዞም ሓይልታት ናይ ባዕሎም ረብሓ ኣለዎም እውን ኢሎም እዞም ሓይልታት ፍሉጣት ስለ ዝኾኑ ሽሞም ምጥቃሳ የድልን ብሓፈሻ ናይ ሱዳን ይኹን ናትና ምዕባለ ዘይደልዩ እዮም ኢሎም ወሲኾም ንሕና ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ርክብ ክነሕብሕቦ ኢና ንደሊ ተዘይኮይኑ ንሳቶም ናብ ዝደልይዎ ጭቃ እንተኣቲና ናብ ፀገም ምእታዊ ክኸውን ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈፀመ ምጋስ መሰላት ብነፃ ኣካል ክምርመር ብሕቡራት መንግስትታት ሓዊሱ ካልኦት ኣካላት ዘቕረቡ ሕቶታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ውድቕ ገይርዎ ንዝብል ክስ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብሉ ነፂገምዎ በርታት ሰብኣዊ ረድኤት እውን ክፍቲ እዩ ኢሎም ኣብቲ ከባቢ ዝተፈፀሙ ኣትሮሲቲ ወይ ድማ ጭካነታት ብዝኾነ ይኹን ይፈፀም ንቅድሚት እናተፃረየ ብግልፂ ናብ ኣደባባይ ዝወፀሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ኢሎም ነፃ ምርመራ ዝተኸልከለሉ ኩነታት የለን እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገብረ ገብረ ምድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ይቕኒልና ገብረ ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ቤንሻንጉል ጉምዝ ንገለ ኣባላት ቤት ምክሪ ዘይምክሳስ መሰሎም ከም ዝቐንጠጠዎ ተፈሊጡ እቶም ተኣሲሮም ዝርከቡን መሰሎም ዝተቐንጠጠሙን ውልቀ ሰባት ኣቶ ሓድጉ ኣምሳያ ኣቶ ሽፈራው ጨሌቦ ኣቶ ግርማ መኔን ኣቶ ኣረጋ ጠልባድን ዝተባህሉ እዮም ንመቕንጣጥ መሰል ዘይምክሳስ ክልዓል ዝሓተተ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ክልል ከም ዝኾነን ቤት ምክሪ እቲ ክልል ድማ ከም ዝወሰነን ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ዝለኣኸቶ ዜና
ገሊጹ ነቶም ካብሽድስተ ወረዳታት መተከል ተፈናቂሎም አብሄረሰብ አውይን ገለ ከባብታት መተከልን ዘዓቀቡ ተፈናቀልቲ ንምርዳ ተበግሶታት ከምዝጀመረ አብታቲ ሚኒስትር ሰላም ቅድመ መጠንቀቅታ ግጭት አፍሊጡ ተጠባባቂ ዳይሬክተር ትትካል ይትባረክ ተስፋዬ ከምዝበልዎ ካብ ዞባ መተከል ልዕሊ 58,000 ሰባት አብ ከተማ ግልገል በለሳለው 39,679 ተፈናቀልቲ ድማ አብ ምምሕዳር ብሄረሰብ አዊ ዘዳለዎ ግዜያዊ መዕቆቢ ስፍራ ይርከቡ ኢሎም መንግስቲ 33,000 ኩንታል ስርናይ 4,038 ኩንታል ሓገዝ መግብን 187,000 ሊትሮ ዘይቲ ድጋፍ ከምዝገበረ እቲ ዜና ይሕብር ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማሌን ተፈጢሩ ዝነበረ ግጭት ደው ከምዝበለን ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ግጭት ከምዘይተሰምዐን ክልቲኦም ክልላት ንቪኦኤ ገሊፆም ዝሓለፈ ሰንበት መጥቃዕቲ ተፈፂሙኒ ኢሉ መግለፂ ዘውፀ ክልል ሶማሌ ከምዝኾነን ብመሰረቱ ማሊ ንቪኦኤ ሓበሬታ ዝሃቡ ኣቶ ጣህር ፋራሕ 36 ሰባት ከምዝተቐትሉ ጠቒሶም ነይሮም ክልል ዓፋር ዝህቦ መግለፂ ግና ካብቲ ክልል ሶማሌ ዝህቦ መግለፂ ዝተፈለየ እዩ ፈለማ እቲ ግጭት ኣብ ገዋኔ ብሓይልታት ሶማሌ ከምዝጀመረ እዮም ዝጠቕሱ ይብል ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 50 ጋዜጠኛታት ክልተ ሲሶ ካብኦም ኣብ ሰላም እየን ዝበሃለ ሃገራት ከም ዝተቐተሉ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊፁ ኣርኤስኤፍ ወይ ከዓ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ብመሰረት ዝዘርግሖ ሪፖርት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ምንቅስቃስ ጋዜጠኛታት ዝተደረተ እኳ እንተነበረ ሎም ዘበን ብበዝሒ ጋዜጠኛታት ዝተቐትሉላ ዓመት ኮይና ትዛዘም ኣላ ይብል ቅድሚ 4 ዓመት 58 ሚእታዊ ሞት ጋዜጠኛታት ዝተኸሰተ ኣብ ግጭት ዝነበረሉ ዞባ ነይሩ ሎሚ ግና 32 ሚእታዊ ቅትለት ዝተኸሰተ ከም ሶርያ የመንን ኣፍጋኒስታንን ኣብ ዝበላ ግጭት ዘሎን ሃገራት ኮይነን እየን 68 ሚእታዊ ድማ ከም ሜክሲኮ ህንዲ ፊሊፒንስ ሆንዱራስን ኣብ ዝኣመሰላ ሃገራት ኮይኑኣሎ መባእታውን ካልኣይን ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኬንያ ዝመፅእ ሰሙን ንምኽፋት ዝተጀመረ ከይዲ ካብ ማሕበር መምሃራን እቲ ሃገር ሓያል ተቃውሞ ኣጓ ኒፍዎ ምክንያት ይብሉ እቶም መምሃራን ንለበዳ ኮቪድ-19 ንምብዳህ ሓጋዚ ቅድመ ምቅርራባት ኣይተፈፀሙን ሓደ ካብቲ እቶም መምሃራን ዝጠቕስዎ ቅድሚ ኮቪድ-19 ኣቀማምጣ ተምሃሮ ብዕፅፊ ርሕቐት ሎሚ ክስርዑ ስለ ዘገድድ ይብሉ ፈፀምቲ ፆታዊ ምግሳስን ምድፋርን ከቢድ ቅፅዓትን ክብየኖም ዘኽእል መስርሕ ብቤት ፍርዲ ማላዊ ተጀሚሩ እቲ ተበግሶ ግብረ መልስነቶም ንገበነኛታት ፆታዊ ጥቕዓት ፎኪስ ብይን እዩ ይወሃቦም ዘሎ እናበሉ ይነብዑ ዝነበሩ ተሓለቕቲ መሰላት ከም ዝኾነ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ሃገራዊ ቤት ፅሕፈት ስታስቲክስ ማላዊ ብመሰረት ዝዘርግሖ ሓበሬታ መጠን ገበን ፆታዊ ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ካብታ ዝሓለፈት ዓመት ኣብ ማላዊ ብ35 ሚእታዊ ንሄሩሎ ንኣብነት ንሓንቲ ጓል 10 ዓመት ዓሚፁን ቫይረስ ኤድስ ዘትሐዘን ወዲ 30 ዓመት ቤት ፍርዲ ዕድመ ይፍታህ ዝብል ብይን ከም ዘሕለፈ እቲ ዜና ይሕብር ካልእ ንሓንቲ ጓልጓሉ ዝደፈረ ወዲ 42 ዓመት ሰብኣይ ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ንተኸሳሲ 20 ዓመት ንክእሰር በይኑሉ ኣሎ ኣብ ማላዊ ኣብ ናይጀርያ ልዕሊ 300 ተምሃሮ ዝተጨውያሉ ሓደጋ መንቀሊኡ ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ሰበክሳግምን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ሰሓቦ ግቶቱ እዩ ንዝብል ገምጋም ተንተንቲ ጉዳያት ፀጥታ እቲ ሃገር ኣይተቐበልዎን 344 ተምሃሮ በቶም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ንሰባት እናዓፈኑ ጋር ነፍሲ እናበሉ ገንዘብ ዝቕበሉ ሸፋቱ ከም ዝተጨወያ እቶም ተንተንቲ ይዛረቡ እስላማዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ሽዑ ንሽዑ ሓላፍነት ተቐቢል እዩ መምርሕታት ሚኒስትሪ ጥዕና ደቡብ ሱዳን ንምብዳህ ምግፋሕ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምጥሓስ ንታንዛንያዊ ስነ ጥበባዊ ዘቕረቦ ምርኢት ንምዕዛብ ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ናብ ሓደ ስፍራ ምእካቦም ካብ ክኢላታት ጥዕና ኩነኔ ኣስዒቡ ታንዛንያዊ ስነ ጥበባዊ ዳመንድ ፕላትቦዝ ንፕረዚደንት ሳልቫኪር ሓዊሱ ብርክት ንዝበሉ ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ኣብ ደጋዊ መድረኽ ሙዚቃ ንክርከቡ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ፕረዚደንት ሳልቫኪር መሸፈን ኣፍናፍንጫን ወይ ከዓ ማስኬራ ተጠቂሞም ኔሮም መብዛሕትኦም ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ደቡብ ሱዳናውያን ግና ንመምርሕታት ሚኒስትሪ ጥዕናን ውድብ ጥዕና ዓለምን ዘውፅዎም መምርሕታት ኣካላዊ ርሕቐትን ምጥቃም ማስኬራን ኣይተማእዘዙን ኣብ ደቡብ ሱዳን ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ጆሴፍ መዋላ ብወገኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓድሽ ዝጭጋረቱ ኮቪድ-19 ይኽሰት ኣሎ ኢሉ ኣሎ ደቡብ ሱዳን በቫይረስ ኮሮና ዛግት 3511 ሰባት ሐሚሞም 6377 ማሞይቶም አባገረ ደቡብ አፍሪካ መሸጥ አልኮላው መስተን ምዕጻው ባራትን በመትግባር ዳግባይ መግፋ ኮቪድ 19 መቁጽጽር ስጉምቲ ከምዝውሰድ ፕሬዚደንት ሴረል ራማፎዛ ገሊጾም ተማል መሸጥ መግለጽ ዝሃቡ ኦቶም ፕሬዚደንት ዋን ሰዓት ሐላፍ ከምዝተአወጀን ኣብቲ ካብ ሰዓት 3 ወይ 9 ናይሌቲ ክሳብ 12 ወይ 6 ናይ ንጉ ዝትግበር ሰዓት ኣላፍ ስራሕተኛታት ሕክምናውን ጥዕናውን ትካላት ከምዘይካተቱ ጠቂሶም ምስ ኮማንድ ፖስት ፀረ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምዝራቦ መግለፂ ዝሃቡ እቶም ፕረዚደንት ንዝቕፅል 14 መዓልታት ቤታውን ናይ ደገን ምትእኽኻብ ሰባት ክልኩል እዩ ኢሎም ኣለው ኢንተርፌስ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቤት ብልዒ ማእከላት ስፖርትን ካሲኖታትን ኢሎም ኣለው ኣብ ኣደባባይ ማስኬራ ዘይለበሰ ዝኾነ ሰብ ክቕፃዕን ክእሰርን ከምዝኽእል እውን ኣጠንቂቆም እዮም ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ብቫይረስ ኮሮና 1,404,413 ሰባት ተታሒዞም 26,735 ሰባት ድማ ሞይቶም ኣለው ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግን በትረ ስልጣን ዜና እዚ በብገዛና ኮይና ንመሓላልፎ ዘለና መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብፃብ ቅድሚ ምሕላፍና ናይ ፕሮግራም መዘኻኸር ኣለና። ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰሙናዊ ሓዱሽ መደብ ሕቶን መልስን ኮሊንግ ሾው ክጅምር እዩ። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባብያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ክንዘራርብ ኢና። ሰማዕትና እውን ብቐጥታ ክሳተፍሉ ክንገብር ኢና። ብመሰረት እዚ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ቃለ ምልልስ ንክትሳተፉ ንዕድመኩም ኣለና። ኣጋይሽና ዶክተር ገላውዲስ ኣርኣያን ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅዮንን እዮም። ስለዚ ሕቶኹም ብቁፅር ስልኪ 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ክሳብ ሓሙስ ንጎላ ኣኹልና። ብዘይካዚ ሓሙስ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ናይ ንግሆ 11 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደዊና ሕቶኹምን ርእቶታትኩምን ንክንቕበለኩም ድልየት ንዘለኩም ሰማዕቲ ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ክንሓልፍ ናብ ናይ ሎም ፀብፃብ። ናብ ከባቢ ክልተ ወርሑ ዝፅጋዕ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዙሓት ንስደትን ሞትን ኣሳጢሕዎም ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ሓደ ንእሽተይ ክሊኒክ ዝሰርሕ ንርእሱ እውን በቲ ኩናት ተሰዲዱ ሱዳን ዝኣቶ ዶክተር ውፅኢት ናይቲ ኩናት ብፋስ ዝተፈግኡን ብካራ ዝተወግኡን ቁስላት ሰባት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከም ዝሃቦም ካብ ሓደጋ ንምምላጥ ድማ መዓልታት ብዝወሰደ ጉዕዞ ኣእጋሮም ዝቆሰሉ ሰባት ከም ዝተዓዘበን ይዛረብ። ካብ ኣሶሽትድ ፕሬስ ንዝረኸብናየ ፀብፃብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ቀረባ እዋን ዝመፀ 54 ዓመት ዝዕድሚኡ ሃናፂ ጉዑሽ ተስላ እቲ ዝተሰብረ እግሩ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ረኺቡሎ ሓድሽ ምዕባለታት ፍጻመ ዜና ድማ የዘንቱ። 250 ዝኾኑ መናእሰይ ዓዲ ኣሰር ካብ ዝተባህለት ንእሽተይ መንደር ብሓይልታት ኤርትራ ተዓፊኖም ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥን። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር እውን ኣብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ከተማራውያን ሬሳ ሰባት ብኣኽላባት ክብላዕ ከም ዝረኣየ ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተቐጥቂጡ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ደቡብ ሕመራ ወሲዶም ደርብዮምኒ ይብል። ካብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ብዝመፁ ምልሻታት እቲ ከባቢ ናብ እንዳሓራ ድቀይሮም እዮም ይብል። ድምፂ ናይ ዝቐተሉ ሰባት ኣውያት ይሰምዕ ከም ዝነበረን ድሕሪ እዚ ድማ ነቲ ዝተሰብረ እግሩ እናጎተተ ብለይቲ ኣምሊጡ ምውፅኡን ተመሊሰ ክኸይድ ኣይደልን ክብል ድማ ይዛረብ። እቲ ኣብ መንጎ ብክልል ኣምሓራ ምልሻ ዝተሓገዘ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ልዕሊ 50 መዓልታት ዝኾኑ ኩናት ትግራይ ሙሉእ ሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል ካብ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ወፃኢ ብምዃና ከምዚኦም ዝበሉ ጥርዓናት ንምፅራይ ዘይከኣል ኮይኑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝገበርዎ ፖለቲካዊ ምምሕያሻት ብዝብል ሽልማት ኖቤል ሰላም ምውሳዶም ዝዘከር እዩ። እንተኾነ ግን ንመራሕቲ ትግራይ ዘግለለ ኣካይዳ ክኽተሉ ጸኒሖም እዮም። ከምኡ እውን ንዓለም ለኸ ሕቶታት ኢዳእታውነት ብዝብል ነጺጎሞም እዮም። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ መሰላት ንኽእቱን ዘይሻራዊ ምርመራታት ከካይዱን ክፈቕዱ ንዝቐረበሎም ሕቶት ዘይምቕባሎም ስዒቡ እታ ን110 ሚልዮን ህዝቢ ሒዛ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትርከብ ሃገር ዘናወፀ ኩናት دكتر أبي أبقرن أفريقان زلو أقرقرات نمفتح أقم خمزي بلوم زرئيو تباهي اليوم نسوم أبزحل فسومن كمزي تحفوه توقونت إزاي تحسب سقاي كمزي سعبي ردانيو يخون مبر كم حان تهاجر تأتأوك نموال مسوأة خنكفل قدنيو إلوم يوم اتخوينات كابس تجمر العلات حدار أربع تجمرو أبتقراي كندي سبات ميتوم زبل زفلت نقري لن ودو حبرات هاقرات أبزوز أو مقلت اقنا سيفل هزبي أبزوز حخبا بخمزة تخوصون سيفل هزبي إعلاما زقبرة عبيتي فتس أمتات سرك خمزة فتس أمن أزيوم مسكح كحت قفعتات كمزة فتس أمن كومشنر سب أو مسلات ودو حبرات هاقرات ميشيل باتشليت أبز حلف فسامون مقلزين حبيرانين أبزوان كم أخل تقراي هادي موم زاعتو حدست سدتانياتات كم زبالوو أبز توسون خبابتات كويناتي قلتل كم زولي قلتو زوم سبات أبل علت أميتو من زم أمن بتزرع أي وزاز كحكع فز آمتات زتربشو مخانوم دكتور تيدروس تفرعي الزاربو كم تيدروسن قوعشن زبالو خالوات سيفيل هزبي أبتقراي زترفو سعبين ناي تزرع أوز اللقات تسكم تيوم تيدروس كم زبالو كلهم يتأمتوخا يتقوا أمولكا زيناتو مخان كاي نقروخا يبل كابم حران تقرأين زول لد مخانو زغالت أتيدروس ناب تقرأين تخيدة ناتزي تقرأي زر أي العلوم أم حرائي خايبلوني أيناتو من مالتيو نابم حرائي تخيدة دما ناتي تقرأي علي تي العلوم أيناتنا نيبلوني إيلو إيو كمزي مزولو أفلالايات سبات نهل كيتي السات هو مالو بسوحات تولد تقرأي انتواقات أم حرا تقاربو مخان ناد رحاتك عمنا يبلو أبز حلفو رحي أم ماي كادراك أبز تقبرت قاعت نزترفو تولدت أم حرا دما تواقات تقرأي أم حروبو مخان ناد رحاتك عمنا يبلو أبرحال لي مناس سبوز تبهالة إسران كلتن عامز سعد ميو مياسع سعيد زتا مهرمن إسي بلو أبالات من الشام حرا حدار تشعات كم من برغزو أن ناقوتاتو بموزا بفاس بترن زحزوهم قدأت نقراتن أما أكل ترقيا خمز قد قطوه أما ودأتا دما مويتيلوم قدفهم خمز خدوي الزارب تحرش دشتا معالتي تحرش دشتا معالتي تيدروس حكمناو أقل قلوتي بوه تمزبات حوهم قدأتات حزونا بقز انكسادون ملكت قدفهم ليهم كالا اتحكا مايسوسان حموشتن زعدميهم حارستاي قبرمتن قبريهم كاب عبالات من الشام حراكا هادمو أبزفتنو لقوان توقعهم مسودقو سبات كير ايوام نخلص تمعالتات صنيحهم مخنياتو سبات كحقزوهم انتفتي نمون نحادق اسلس ساتحو اما ودعتا قرباب التتحاويهم كمزل عالوهم يزاربو تيدروس ابو هسبيتال حمارا يسر حلو ابزنا برقوان اتو هسبيتال بقصولات هزبز تمل انيرو قليهم بتوم كاب قربيت هاقر ارتراز تكوسو كبت تبرتات توقعهم ابي كمن نحبا تايخمن نقب راين فلت انيرنا يبل بتوم ما برق سارق سزمت وزنا برق وصلات اتو هسبيتال مليئو اتدب دابون النواسخ بمزقو نتوم وصلات مسمى سارح تيكوينا بنايحر الشام كينا تراك ترتعينا ناب عدباي وسيدنا يوم اب اون قنايت انحنان كوينات بمقصالو وزينا انا يبل تدروس المسارحتو نخلطة معالتا تابرخا تحابيهم دمتت اياتن كبت تبرتن دحر مسمع عصر تخلطة ساعتات توقعيزوم نروباتك كزقواريتهم سودان آتيوم يوم كابشو عجم يريو أب سودان أبزركاب كلينيك محبرك أي حوارحي بسناي فقادون نمساجدتو أقل قلو تحكمنا كهب مسرح زجمرا تا أبدو بزركاب معسكر وحسي مخاني الزارب نابكباب روباتك كزب ممتع حيلتات محارا كم زفرار هو ميسمع من لشام حارا كاب حيلتات إتيبيا زخف او يوم يبل كم اون أب كتم عديس أبا زركابو خلطة دك ون سبيتون أب كما يكونتات كم زركابو ده هيبلون دك أخول قزي مع سيخات مدز إنه بلوخط إيقوه يستاوز قدامي منيستر إتيبيا لعلي سامانيا بهير بهير سبات نزلوه هاقر مبزحت أقزة مدامر ويون سلهاقر أو حاد النتي الزاربو مدمار مالت إزناتي هيوتي وزمسل استردو أمقناي مسلنن نخاماين كم دك أين زبالو كاب كل زتوالة دساب اتخوون إتيبيا نمهلاوا ركز أن يكون كون يبل قعشون أبو سلستقول عيو بزعبا سجرو زفلت أناقر كمزي اللي الزارب كوز أكلو حد حرستا يعقبوهم كمزنا فريستاوس بدحر إقنا لكا أخم تخلو سدتانيا وريبلون حدش سمز يخسمع كلو تهانت إفوتو سدرو النار أي بنبعات تعجيو دهايو محتت إزيز اللي أزح دارقونزي مزا عدلوون أبزي فلت أم سابات تمحزيني زبا
نمسكن سارة زيرا ديدمس أمريكايو كنحلف نابفولي مدب ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ቱማሊ ንቪኤ አብዛሃው ቃለ ምልልስ ህወሓት ዳግም ከምዘይትስ ኮይኑ ተንኮታኮይቱ እዩ ኢሎም ኣለው። እቶም ጀነራል ነዝበሉ ኣብ ትግራይ ሎም እውን ውግእ ይቕፅላሎን ዝብሉ ሓበሬታታት ኣብ ዝነፀጉሉ እዋን እዩ። ጀነራል ብርሃኑ ብተወሳኺ ረድኤት ናብ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሓ ኣሎ እውን ኢሎም ኣለው። ነዚ ካብ ወገን ሕወሓት ርእቶ ንምርካብ ንኣምባሳደር ፍሳሕ ኣስጎዶም ካብ ኒውዮርክ ብስልኪ ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ምንያ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም። ናብኣ ካሕልፈኩም ናብኣ ከሳገረኩም። ኢንሰርት ምንያስ ፊቸር
ሃራይ ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም። ኤታማጆር ሹም ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሕወሓት ዳግማይ ከምዘይትስእ ኮይኑ ተንኮታኺቱ እዩ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለው እሞ ብዛዕባ ዝርኢተኹም
ያኣምየለይ ምንያ ካብ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዘይንስበዮ ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ መጥካዕቲ ስለ ዝበፅሖ ብካሊእ ገፅ ከዓ ትሒዝዎ ዝተበገሰ ሽቶ ሓንቲ እውን ስለ ዘየማለየ ሓደ መራሒ እንኳ ዶ ብሂወቱ ኣትኢሎም እውን ሬሳ ክሪኦ ይከኣሉን ነቲ ካብ ከባቢኡ እናምፁ ናብ ሓዊ ዘእትውዎ ዘለዎ ሰራዊት ግምት ዘእተወ ዘረባ እዩ ዝዛረብ እምበር ናይ ትግራይ ሰራዊትን ኣመራርሓን ከም ዘሎ ዘርኢ ንሕና ብጭብጥ ሰማዕናዮ። ናይ ብርሃኑ ጁላ ጀነራላት ኣኪቦም ኣዲስ ኣበባ ዝኩሉ ፅዋን ዝኩሉ ሰራዊት ናይ ካሊእ ወገን እውን ሓገዝ ወሲኽዎ እታ ኮይና ኢና ሰራዊት ዘይተደምሰሰ ናብ ምንታይ ኢና ወዲቕና ኢሎም ጀነራላት ይዘራርቡ ፀኒሖም እዮም። እንዲያውም ጦርነት ተወዲኡ እዩ ስለ ዝበሉ ጦርነት ከም ዘይተወደአ ግን ንፈለጥ ኢና ኢሎም ንንሕድሕዶም ጥፋተኛ ናይካ ሓይልዩ ናይካ ነፈርቲ እየን ብኣግባቡ ዘይሰርሓ ክብሉ ምስ ጀመሩ ጦርነት እዚ ምስ ወዳእና ኢና እምበር ሕዚ ናብዚ ናኣቱን ኢሎም እዮም ተፈላለዮም። እንታይ እዩ ዘርእኪ እቲ ሓይሊ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ከምዘይተንከፍዎ መራሕቲ ከምዘይተተንከፉ ኣብዚ ጣዕሙም ግዜን ኩነታትን መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለው ኣፀቢቁ ይፈልጥ እዩ። እቲ ኦዲየንስ ግን እዚ ኩሉ ጦርነት ካይድኩም እዞም ኩሎም ደቅና ተወዲኦም እንታይ ተርእዎ ነገር ኣለኩም ስለ ዝብሎም ከምዘይላዕሉ ጌርና ጥፊና እዮም ኢና ይብሉ። ብዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ተመሪሕኩምና 10 ሚልዮን ክንውኩም ኢና እዩ ዝተዳኸመ ዝሞተ ጦርነት ዘየካይደስ እንታይ ጨነቆም ዝኽሉ ሚልዮናት ክነውፅ ኢና ዝብሉ ዘለዎ ናይ ትግራይ መንግስትን ኣመራርሑእውን ኣብ ዘለዎ እዩ ዘሎ ብተግባር እውን እናርዮ እዩ ኣብ ቀረባ መዓልቲ እውን ፀራሪጉ ከውፅኦ እዩ።
ኩናት ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ናብ ምጥያሽ ናብ ዳግሚ ህንፀት ኢና ንኸይድ ዝብሉ መግለፅታት እውን ይስምዑ እዮም። ኣብ ርእሲኡን ሰብኣዊ ረድኤት እውን ይበፅሓ ኣሎ እዩ ዝብል መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው። ብዛዕባ ዝኸ እንታይ ትብሉ ኣምባሳደር ፍሳ?
ክልተ ነገር ጥራይ ከቅምጠልኪ ንዝሓለፈ 20 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ብደም ረሃፁ ዘፍረየ ቅድም ክብል ኣብ ዕጥቂ ቃልሲ ኣብ ሕወሓት ዝተፈረየ ንብረት ዳሕራይ ብሕጊ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ፓርላማ ዝመሓደር ንብረት ትግራይ ኣብ ዓዲግራት ኣዲስ ፋርማሲቲካል ንቐንዲ ኣፍሪካ መድሓኒት ክቕርብ ተባሂሉ ተሰርሐ ዘመናዊ ዳርጋ ናብ ቢልዮን ዝፅጋዕ ገንዘብ ዝወፅኦ ኣብ ኣልመዳ ዓብይ ናይ ክዳውንቲ ፋብሪካ ናይ እብነበረድ ናይ ወርቂ እዚኦም ብምልኦም ከም ህዝቢ ትግራይ ክንመሓደር ኢና ዝብሉ ዘለዉ ዝመርሕዎ ሰራዊት ደው ኢሉ እናረኣየ ተቓፂሉ እዩ ብናይ ኤርትራ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ዝተተኸላ ቦምባታት እየን ዝብለን ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገናን ክመፁ ካብ ሕሙራት ሒዞም ክሳብ ዓዲግራት እዚኣተን እዮም ገይሮም። ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተወሪሩ እዩ ፈሪሱ እዩ። ኣብ መቐለ ዝገበርዎ ግን እንታይ እዩ? ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝውንነን ናይ ትራንስ ኢትዮጵያ ካብ 100 ንላዕሊ ዝቁፀራ መኻይን ተነብ ትግራይ ዝፀንሓ ብምሉአን ብዓፋር ገይረን ፍቆዶ ፅርግያ እናተጨፈረለን ከይደን ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረታት ናይ ፀላኢ እየን ተባሂሉ እዘን ኩለን ፋብሪካታት ኣብ ትግራይ እንተዝነብራ ወላቲ ዝመፀሎ መንግስቲ ይወንነን ሰራሕተኛታት ክሰርሑ እዮም ሰባት ደሞዞም ክረኽቡ እዮም ልምዓት ኣብቲ ከባቢ ክኸይድ ኢልካ ክትካታዕ ትኽእል ኢካ ወላ ሕማቅ መንግስቲ ኮይኑ እንተወነነን ኤርትራ ፍሪስዎን ግን ብምንታይ ገይሮም እዮም ትግራይ እግሪ ክትክልዋ እንተናእሰ 20 ዓመት ኮይኑ ድሕሪት መሊስዋ ኢሳያስ ኩለን ፋብሪካታት ኣጥፊእወን እዩ ኩለን ማዕፆታት ተይቀሪ እዮም ፅዒኖም ከይዶም ኣርማድታት ኮየን ናይ ኤርትራ ታንክታት ፅዒነን ከይደን ብምንታይ ተኣምር እዮም ንትግራይ ክነልማዓይና ዝብሉ ዘሎ ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ህዝቢ ኣኪቦም ዝፀንሐ መንግስቲ ወያነ ሕማቅ ስርዓት እዩ ነይሩ ክነልማዐኩም ኢና ኢሎሞም ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ኣብ ከተማ ዘለዉ ዓበይቲ ብወታደር ተኸቢቦም ኣብ ዝገብርዎም ይጅት ዝበልዎም እንታይ እዩ ነዩን ኢኹም ወያነ እዩ መፍሶሞ ትብሉና ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ዓይንና ህዝቢ ትግራይ ነዚ ይስኮንን
ኣምባሳደር ሰብኣዊ ረድኤት ይዕደል ኣሎ እዩ ዝኸልከለ ኣካል የለን ዝብል መግለጽውን ሂቦም ኣለው ኣብዝኸት ብልዎ ነገር ኣለኩም ዶ?
ሰብኣዊ ሓገዝ ከፊሉ ይኣብ ኣነ ይኮንኩን ምስክር ሕቡራት መንግስታት ኣርባዕተ ዙር ድርድር ካይዶም እዮም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መበል ሳልሳይ እንዲያውም ንቀደም ዘፅንዑ ሰለስተ ቲም ተሰማሚዑ ሓደ ብወሎ ገይሩ ክሳዕ መኮኒ ካልኣይ ካብ ባህር ዳር ንሽረ ገይሩ ንመቐለ ሳልሳይ ካብ ሱዳን ንሕሞራ ንመቐለ ክኣቱ ተሰማሚዖም ሰባት ተመዲቦም ምስ ከዱ ኩሎም ካብ መንገዲ መሊሶሞ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ምስ ኣብይ ደራደር ኣለኹ ከምዚ እናበለ ዝቕፅል እንተኮይኑ ግን ናብ ፀጥታ ቤት ምክሪ ክምለስ እየ ኣስገዳዲ ዝኮነ ውሳኔ ምእንቲ ክሓልፍ ማለት እዩ ኢሉ እዩ ናይ ሎም ስሙ እታ ዘይትካሓል እንታይ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቀይሕ መስቀል ኣይሲኣርሲ ዝተወሰነ ሓገዛት ንመቐለ ይህበለዉ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ መቐለ ጥራይ ኮነ ዝነብር ሓንቲ እክሊ ዝፀዓነት ትራክ ካብ መቐለ ወፃኢ መድሓኒት ዝሃበት ብኣይሲኣርሲ እውን ናብ ካሊእ ቦታ ኣይኸይድን ዘሎ ሰብ ይመውት እዩ ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ተቀይረ ገንዘብ ገና ሓደ ወርሒ እናሃለዎ ባንኪ ዓፂኡ ናብ ጦርነታት እዩ ሕዚ ይኸዱ ኣለዉ እዚማ ግዜ ሓሊፉ እዩ ኢሎዎ ኮነ ኢሉ በጋጣሚ ዝኮነ ነገር ኣይኮነን ባንክታት ተኸፊቱ ገንዘብ የብለንን ኣብ ከተማ ዝነብር ናይ ካሊእስ ግደፍ እዮ ዘመናዊ ናብራ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ስቃይ እዩ ዝኒሄ ኣብይ ኣሕመድ ግን ብናይ ኣክሱ ሚድያ ኣብ መቐለ ዝኮነ ሕሩጭ እና ዓደለ ሂማኒታርያን ኤድ ነብፅሕ ኣለና ይብል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር እዩ ዝቕፃዕ ዘሎ እዚ ከዓ ቁ ይብል ኣለዉ ዩናይትድ ኔሽን ተፈላለዩ ኣካላት ስምምዕነት ክንብፅሕ ኣይከኣልናን ንምንታይ እዮም እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ዋና ዓላማኦም ህዝቢ ትግራይ ምጥማይ ሓቢኦም ክሓብዎ ዘይኽእሉ ገበናት መልክዑ ክሳዕ ዘትሕዙ ህዝብና የሳቂይዎ ኣለዉ ዝሃቦ ሓገዝ ምንም ነገር የለን ክሳዕ
ሕጂ ኩነታት ትግራይ ከመይ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓበሬታ ኣለኩም
እቲ ናይ ሰብኣዊ ነገራት ዝምልከት ቅድም ክንዘራርበሉ ፀኒሕና ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ኣብታ እክሉ ዝእክበላ ፀውዒ ጦርነት ኣዊጆም ብሓደ ገጽ እውን ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ቆላሒሉ ከይርዮም ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ፕሬዚደንታል መረፃ ከም ሓደ መኸለል ገይሮም ኣሎ ዘሎን ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከም ዘሎ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ከም ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ፋኖ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ስቃይ ህዝቢ ዓለም ሓደ መዓልቲ ክፈልጦ እዩ ሕዚ እውን ይወፅሉ እዩ ካብ ደርጊ ብዘባእሰ ብኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ብቦምብን ይውዳ ኣሎ ብካሊእ ገጽ ኣብ ሕራን ኣሎ እቲ ህዝቢ ይቃለስ ኣሎ ንዓርሱ ይከላኸል ኣሎ መንእሰይ ይገፍዎ ኣለዉ ናብ ወታደር እትዮም ምስንብሳቱ ክባኣስዎ እዚ ይሰምዖ መንእሰይ ወላ ክዋጋ ድሌት ዘይነበሮ እውን ክንጋደል ኢና ክናይሉ በረካ ያትሎ ህዝቢ ትግራይ ተላዒሉ ኣሎ ዕጥቀ ኣለዎ ታሪክ ኣለዎ ፀላት ብምልኦም ክድምስሶም ምኳኑ እየጠራጥርን እንታይ እዩ እቲ ዘዘራርብ ዘሎ ትግራይ ተለኩታ እያ እኒሃ ሚድያ ከያቱ ቴሌቭዥን ጣብያታት ከይኽፈታ ከልኪሉ ብካሊእ ገጽ ከዓ ድምፆም ዘይስማዕ ዘሎስ ስለ ዝተወድእ እዮም ዝብል እዩ ንሕና ርክብ እኒሄና ምስ መርሕነት ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ ምስ ኩሎም መራሕትና ንራኸብ ኢና ካሊእ ተሪፉስ ድምፂ ወያነ ጀሚሩ ኣሎ ትማል እንተይቀርየ ናይ መንግስቲ ትግራይ መግለፂ የውፅ ነይሩ እዚ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ይኹም ቀሪቦም መራሕቲ ዘይዛረብሉ ምክንያት ከዓ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣሎም ዝበሃሉ ሓያላት ዓድታት ኮይኑ ቴክኖሎጂ እናተጠቐመ ብዝድውል ስልክን ዝርከብ ሳተላይትን ብድሮን ከጥቆሚ ስለ ዘሎ ኣየድልን ኢልና ገዲፍናዩ ኢና ንሕና ግን ኣብዝ ደለዩ ሰዓት ይረኩና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብትኽክል ኢና ንፈልጦ ክሕተት ዘለዎ ግን ኣብይ ኣሕመድ ጦርነት እንተወዲዩ መንግስቲ ትግራይን መከላኸሊኡን ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ደረጃ እንተበፅሑ እንታይ ኮይኑ እዩ ናይ ዓለም ሚድያ ዘየቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይፈርሑ ክጥየቅ ዝግብኦ ንሱ እዩ እንታይ ዳ እዮም ኮይኖም ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን እስከኣት ዘይፈቅዱ ዓበይቲ ሚድያታት ዘይኣትዋ ተጦርነት ይቕፅል ስለ ዘሎ ተመራርሓ ከም ዘሎ ስለ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ እውን እዚ ስለ ዝፈልጡ እዮም
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ንግዜኹም ኣዝየ ደመስግነኩም ይቐኒየለይ ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕትና ነዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ክስታት ብዝምልከት ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረከብናዮ ምላሽ የለን ግን መንግስቲ ኤርትራ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት የለን ክብሉ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም እንተኾነ ቤት ዕዮ ጉዳይ ተወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሓደ መግለፂ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ከም ዘእተወት እሙናት ፀብጻባት ኣለውና ኤርትራ ሰራዊታ ብህፁፅ ተውፅእ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ
ኣነ እውን ንምንያን ንኣምባሳደር ፍስሓን ኣዝየ የመስግን
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለዉ ኣይትጨነቑ
ግን ከአዳኩም ሁሉ ጊዜ በሳምናን በብዙህ ማይን ከመህጻብ አይተሰልኪው
እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካዊ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማንቲ ዘዳነውና መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህኔ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ሰላም።